Hezké dopoledne, je 6 minut po 9. hodině a se mnou ve studiu je pan kameraman Vladimír Smutný. V sobotu obdržel už 8. českého lva za kameru, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Já jsem si říkala, jak poznám dobrého kameramana, když vlastně každý z nás už dneska má v kapse mobil a když uvidím něco krásného, tak se snažím ten moment zachytit nějakým způsobem. Ale tak, jak ho zachytím já a jak ho zachytíte vy, v tom je diametrální rozdíl. Jak poznám to, že ten kameraman je skutečně dobrý?
Já nevím, jestli... Víte, ono, ta kameramanská práce je o vyprávění nějakého příběhu a o nějakým emotivním účinku, takže ono se to těžko... Víte, lidi zachycují vlastně věci, které, i když je nevyfotíte, tak mají emotivní účinek. To je třeba východ, západ, sluníčka. To je prostě i bez toho, aniž byste to vyfotografovali, tak to na vás emotivně působí. Když to ten kameraman musí ty emoce a ty věci udělat kompozicí, světlem, pohybem kamery, prostě je to, vy musíte získat ty emoce i z věcí, kde evidentně třeba nejsou.
Naučí mě to na škole? No já naučí si, mě to na FAMU?
Ne, já si myslím, že jako to je jako v každém kunštu, no, tak je potřeba nějaký talent k tomu, abyste mohla tvořit, ale tu techniku vás naučí na FAMU, to jo.
Já jsem dneska jela do práce a do poměrně nevzhledného roští na jeden okamžik zasvítilo slunce, takže to vypadalo, že ve změti těch šedivých a polámaných větví sedí takové zlaté slunce. Tak já jsem na chvíli zastavila a dívala jsem se. Máte to taky?
No, podívejte se, proměny světla jsou ty nejlepší, které jsou a jako já mám problém s tím, jelikož bývám často teda jako venku a pořád čekám na nějaký počasí a vždycky se ráno musím rozhodnout, v jakém počasí se to bude dělat, tak si pak dávám, když netočím, si dávám pokoj od toho. Ale já ty věci potom musím udělat třeba ve studiu, tak člověk si odnáší ty věci, které vidí a které na něj emotivně působí, tak si potom odnáší do toho studia a realizuje to podle toho, podle těch vzpomínek a podle toho slunce. No.
Takže se to dá opisovat, tak jako scénárista uslyší rozhovor dvou lidí v tramvaji a říká si, to je dobrý dialog, zapíše si to, tak vám stačí to vidět a máte to někde v hlavě, nebo si to taky musíte
napsat? Ne, já si ho pamatuju a víte, ona přece jenom to kameramanský řemeslo, já potrhuju to slovo řemeslo, má určitý pravidla a ty pravidla se musí dodržovat, aby ten účinek toho světla byl takový, jak si přejete. Takže to není jenom opisování toho, co vidíte, ale nějaký transport na to záznamový médium. No.
Mm-hmm. Poznáte krajinu, ve které jste točil? Může se stát, že Vladimír Smutný jede autem a najednou uvidí stromy, detail kamene a řekne, tady to znám, tady prostě se to stalo.
Tak to se mi nestalo. Já mám problémy s jízdama v autě, protože se dívám furt okolo a musím mi to auto furt zachraňovat. Ale víte, člověk točí v místech, kam už se těžko pak dostane většinou. A já mám vždycky největší radost, že kus té krajiny nebo kus té lokality pak odnesu na tom filmu nebo na tom digitálu sebou. Že když jsem cizině, tak to pak přinesu sem. Jo. Takže vy když někde jste, tak znáte to místo, znáte úplně detailně. Tak jako když jste byl dítě a někde jste běhal, tak
vidíte
znáte všechno,
i z
tébla trávy, všechno vidíte, všechno znáte v tom okruhu, kde děláte. A pak odjedete a už se vám nikdy nevrátíte, ale můžete se na to podívat jenom na filmu.
Harvey Keitel dodnes s Václavem Marhulem mluví o své roli kněze, přestože je všechno už hotovo, film běží, ale má prý obrovskou potřebu se o tom bavit. Doznívá film Nabarvené ptáče i ve vás nějakým způsobem?
Tak já se s tím taky nemůžu jako vypořádat neustále, protože pořád vlastně o tom výsledku pochybuju a furt si myslím, že by to šlo udělat možná, neříkám, že líp, ale nějak jinak. A Harvey je úplně světový, protože ten dokonce ještě vytváří dramaturgii. Ten ještě říká, jak se to mělo natočit, že když čekal na toho kluka, který byl na dvorku s tím SS-ákem a zastřelil toho jednoho žida a ten malý Joska mu vyleštil boty a on ho pak pustil, tak Keitel chtěl, aby jsme to přetočili, že aby bylo vidět, že od toho kluka stojí, takže by tam měl čekat do noci. A měl pravdu, jako je to pravda, no. Takže a to je Keitel. A já si myslím, že tak trochu k tomu každý z těch herců jako vlastně přistupuje, no, to je fenomén té knížky.
Mm-hmm. Myslíte, a není to fenomén toho mistrovství, který každý v sobě nese, když i vy říkáte, já o tom ještě pochybuji, mohli jsme ještě
ne,
tohle.
Ne, to je láska, to je určitá úcta k té knize. To je úcta spojená s touhou to udělat a i s láskou určitou. Prostě, jako je to fenomén, ta kniha, no.
Vy jste, co se týče černobílého filmu, někde řekl, že jste naposledy točil černobíle svůj absolventský film v roce 1969. Na co jste teď točil? Dělá ještě nějaká moderní společnost analogové kamery? Kde se vezme film, když už nikdo na film netočí?
Ne, tak jako Kodak neustále vyrábí, i když málo. A nakonec v Americe existuje sdružení režisérů, který se mezi sebou dohodlo, že budou točit na film. A jsou to ty špičkoví, jako Tarantino. Špičkoví režiséři točí na film dneska, to ne. A ten film, na který my jsme točili, to je Kodak 52, tak ten je vyráběn, já si myslím, tak od roku 60. Ten Double X, jo. A tam se nic nezměnilo. A dnešní svět, který je digitální, tak je vlastně, to jsou vlastně televizní kamery, které přerostly do filmu. Mm-hmm. A najednou ten fotochemický proces jako toho filmu, jako kdyby přicházel do určitého zapomnění a mě vždycky mrzelo, že ten obraz, na který my starší, který jsme v tom žili, tak jsme byli zvyklí, tak se proměnil v digitál. A vždycky mě zajímalo, jestli to ty diváci poznali. Musím říct, že ne moc.
Jak je to s denními pracemi? Je přece normální, že ten režisér má monitor, dívá se, prohlíží si, co se natočilo, jak jste to dělali s filmem.
Ne, tak to bylo jinak úplně, protože já jsem natočil něco na film, ráno jsem šel do laboratoří, oni to přes noc vyvolali, já jsem to nějakým způsobem teda očistoval, dal jsem tomu nějakou gradaci a barevnost a pak jsme šli točit a večer byla projekce toho dne předtím. No a na tom bylo nádherný, protože ono světlo na film záleží na tom, jaký máte citlivý materiál. Někde je hodně světla, ale na plátně to vypadá tmavý. No a já jsem měl rád tmavý obrázky, takže občas se mi stalo, že jsem to přehnal a bylo to třeba moc tmavý a ten režisér musel mít se mnou trpělivost a museli jsme to přetočit. Ale měl jsem to štěstí, že jsem měl tyhle režiséry, který byly takhle jako vytříbřeně výtvarně zaměřený.
Takže některé scény Ptáčete se fakt přetáčel.
U Ptáčete jsme se tomu vyvarovali, protože u Ptáčete, víte, ono, každý laboratoře, to je otázka pravděpodobnosti, občas něco vám poškodí, nějaký materiál. A tady tohle volala Česká televize a jí se povedlo 50 000 metrů vyvolat bezproblémově. Což je do jisté míry zázrak, protože já nevím, já mám zkušenosti, já nevím, z Berlína, z Francie, a jako občas se jim to povedlo zničit. Takže my jsme to ještě, aby jsme to vrátili, jak jsme měli ty hvězdy, tak my jsme každý záběr jsme napřed natočili na digitál, aby jsme měli zálohu a pak jsme to natočili teprve na film.
Vy říkáte, Marhoul je frajer, vydržel to 11 let. To znamená, že vy jste během toho dělal nějaké vedlejšáky, když jste točil ptáče?
No já jsem, protože to nemělo, to ptáče nemělo klasickou jako dramaturgii, nebo ten výsledek byl tak nejistý, že jsem nebyl příliš ochoten to psychicky snášet, protože potřebuju nějakou zpětnou vazbu na tu svoji práci, takže mezi tím jsem ještě udělal s panem Jelkem tátovou Volhu, která měla klasickou dramaturgii, a s panem Radimem Špačkem Zlatý podraz. Vlastně. No a nějak se to tam vešlo a já jsem vlastně jenom pořád točil a ono to má tu jednu výhodu, že jste potom jistý. Vy to řemeslo máte tak jaksi zvládnutý, že s tou kamerou můžete dělat, co chcete a můžete k tomu filmu přistoupit trochu jako k muzice, jo. Jako ten scénář jsou noty, ale ta interpretace je úplně vaše, no. Mm-hmm. Takže je to takový, že nevíte vůbec dopředu, co ten den, jak to bude vypadat a teprve večer je to v tom digitálu, nebo tady teda na filmu.
A není to krásné dobrodružství a mění se tohle dobrodružství s věkem, že když je člověk mladší, tak velmi rád vstupuje do nějaké nejistoty a říká si, jak to asi dneska dopadne, i když to má rozmyšlené. A pak čím je člověk starší, tak si říkáte, hlavně ať to dobře dopadne.
No to byste ale někam nedošla, jo? To nejde. To přece jenom, já neříkám, že ten film je nějaký ohromný soupeření, ale jsem soutěživý, to musím uznat. Ale to nasazení, to je pořád stejný. Já nemám ani ten problém, já se ani nebojím toho, že něco zkazím. No, to je pro mě jako, i když to stojí ten natáčecí den hodně peněz, tak riskuju, rád riskuju.
Mm-hmm. Já jsem četla rozhovor s režisérem Jiřím Svobodou. A on, budu citovat, řekl, scénář k filmu Schůzka se stíny nebyl v pravém slova smyslu příběhem, obsahoval řadu metafor a odkazů na dějinou ukotvenost člověka. Na první schůzku s Vladimírem Smutným v kavárně Slavia nikdy nezapomenu. Položil mi několik desítek otázek po filozofickém smyslu celku i jednotlivých sekvencí. Zaskočil mě. Některé z nich jsem si sám nikdy nepoložil. Na co jste se ho ptal?
Jo, to už teda, já si teda nepamatuju, ale tak asi...
Dobře, a když nastane model první se, schůzka asi, s režisérem?
No jasně, no, tak máte nějaké věci, které vás zajímají, no a já si myslím, že ten scénář tenkrát byl takový jako existencionální, takže byl blízko nějaké filozofii a dalo se třeba nějakým způsobem ty věci ze vše obecnit, jo, ono to bylo v archeologických vykopávkách taky, ten Jirka to měl hezky napsaný. No a já jsem k tomu hledal nějaký jako metafory, které to budou jaksi zasazovat obecněji do toho světa. Že to nebude konkrétní, ale že to bude nějaká nadstavba.
Jak no. Se hledá filmová metafora? Obrazová metafora?
No, já nevím, jestli...
Já právě jsem
já si teda říkala... nevím, no, tak víte, ono vás to může napadnout v posteli, při procházce, tak se to hledá.
No. No ne, já třeba, když se dívám na filmy, které jste točil, tak si říkám, jak vznikají některé záběry. Viz finále Koli. Pan Svěrák odevzdá Koliu, sedí v autě. Letadlo odlétá, dramatický záběr na letadlo, a pak vidíte Jana Svěráka a najednou v tom vlastně... okně toho auta vedle Svěrákovy tváře, uvidíte ještě to odlétající letadlo.
Tak to místo našel tenkrát vrchní osvětlovač Jaroslav Betka, protože to je vlastně komplikovaný tohle najít na tom letišti, ale to s Honzou Svěrákem, to je zase více s každým režisérem, to je jinak. Honza Svěrák má tu vizuální představivost ohromnou. Takže on vlastně často přichází s těmi věcmi sám. Obrazovými sám. Hmm. Jo. Takže vy to pak nějakým způsobem realizujete a pak můžete něco přidat. Ale ten Honza s tím přichází většinou sám.
Co když na to, na ten záběr třeba nepřijde ten režisér, chce to od vás a vy na to nemůžete přijít? Říkáte si, jak bych to natočil a nejde to?
No ne, prostě. Tak pokud se stane tato věc, tak někde je chyba. Hmm. Tak to řešení je někde jinde. Takže se musí jít k tomu, k té předloze se musí jít. Musí se jít do toho scénáře. Protože když to nejde, no tak nemá cenu to točit, že?
Pojďme se bavit o tom, co všechno kameraman udělá pro záběr. Dovolte mi citovat. Mazaný Filip vznikl v ateliéru, kde Vladimír při jednom natáčení potvrdil svou přezdívku Prince Temnot a svítil jeden ze záběrů tak mocně, že v hostivaři vyhořel transformátor. To je pravda. Nebo už je to součást legend o Vladimíru Smutném?
Ne, tak je to. To je teda pravda, že jsem hostivaři vyhodil ten transformátor. To je pravda. Víte, ono, vy jdete jako kameraman, jdete nějakou cestou a pořád hledáte nějaký jako jiný možnosti svícení, jiný výrazový nástroje. No a jeden z nich namazaným Filipovi bylo jako svícení jenom třeba oknama a počítá, já jsem točil na 16 mm film a počítal jsem s odrazama od podlahy, že? Takže jako já neříkám, že svítím málo, já svítím poměrně hodně, ale nevypadá to, pak je to tmavý. A vždycky říkám, já potřebuju, když točím, tak já potřebuju poznat, kde ten materiál v té černé má hranice. To znamená, že to musím trochu podexponovat, nějaký záběr, tak na hranici technické jako možnosti. A jakmile tohle poznám, tak už jsem svobodný. No.
Jasně. Pak to odnese maximálně transformátor hostivaři. Jan Svěrák se několikrát vyděsil, když vás viděl, jak jste v lese upadl na zem, zejména při těch začátcích u Kuky se vrací, a říkal, byl jsem zvyklý při natáčení hlídat tatínka, aby se mu něco nestalo, takže když jsem viděl Vladimíra na zemi, hned jsem k němu běžel, jestli mu není špatně.
Tak ten film, já ten film mám hodně rád. Teda,
já ho zbožňuji.
Protože ten loutkový film, on funguje, obrovsky funguje na plátně. Protože ty figurky, to bylo tak 25 cm a oni již potom jsou ve velikosti plátna, jsou vlastně veliký, tak to vypadá nádherně. Ten svět od země je prostě kouzelný.
A co teda, já měřím necelých 170, tak jak bude vypadat svět, když budu měřit jenom 20 cm?
No to právě jsem, já jsem ten film původně nechtěl dělat, protože jsem si byl vědom obtížnosti toho filmu, protože tam jsou malé hloubky ostrosti, že ty loutky musí být hrozně blízko a tam prostě, tak jsem to nechtěl dělat, protože jsem technicky si nebyl jistý. No ale když jsem viděl ty jejich denní práce, jak to prostě, ten svět od země vypadá fantasticky, ale když to vidím teď a říkám si, ty jsi to natočil s tím Honzou Svěrákem, vy jste to natočili na film, to není na digitál. A teď vidím ty struktury těch loutek a tak dále, tak jako si říkám, že ten analog jako má něco do sebe.
Co to bylo za oblek, ve kterém vás táhli u Kukyho za sněžným skútrem? A co jste to vlastně točili?
Ne, to já jsem točil nějaký seriál v Holandsku a protože v tom Holandsku tam fouká takovej, já jsem točil v zimě tam. A jelikož tam v tom Holandsku fouká takový vítr, tak nám ta produkce dala kombinézy takový, akorát říkali, nechoďte blízko k ohni, protože jinak vyhoříte. A ty kombinézy tím, že se do toho zapnete a je to chlupatý zevnitř, no tak to je teplý a jako nepromokne to, takže já když točím někde na sněhu a musím se válet nebo něco, tak točím v tomhle toho.
Tak máte Yetiho na sobě.
Mám na sobě Yetiho, no. A tady jsem byl za sněžným skutrem a oni mě táhli na dece nebo na nějaký plachtě za skutrem a já jsem točil, no.
Mm-hmm. Je něco, co byste neudělal pro dobrý filmový záběr? A říkám si, současně to musí hrozně bolet něco, ne?
Ne, no tak ono, já to beru tak, že to je součást určitý udržby těla, ale to nevím, no, tak Zase takový šílenec nejsem, abych jako...
No říká se o vás lecos teda, že jste no, schopen jít do močálu, brodit se bahnem.
Ne, to ano, tak tyhle věci jako proletět na klace, třešní a tak dále s kamerou, to jsem schopen, no, ale nějaký meze to má. No.
Jo, a kde jsou?
Já si myslím, že moje meze jsou ve vodě. Já nejsem dobrý, jako já nevím, naposledy, když jsem dělal s Maroulem na moři, tak jsem nebyl schopen, i když jsem nebyl schopen jsem se potopit, tak si na mě musel Václav sednout, aby mě potopil.
Co běh vedle kočáru v pohádce Tři bratři?
Jo, to...
Jak se vám běželo?
Ne, tak tam byl ten problém mého stáří a já jsem si říkal, to neexistuje, abych to neuběh. No a ta kamera s tím kočárem mě ujela a naštěstí teda kamerová služba mě zaskočila, ta byla mladší a udělala to.
Jak dlouho budu muset jako kameraman běžet vedle kočáru, abych dostala ten kýžený záběr?
No to, on to není tak dlouhý, ale on ten kočár, ty koně jedou rychle. No.
Novinky. Vy pořád hledáte a pořád propátráváte, jak se říká Matrix. Teď jsem viděla asi před necelým rokem, možná ještě méně, tady byl Vladimír Mišík. Viděla jsem krásný černobílý klip k písničce Jednou s geniálním textem Václava Hraběte. To byl váš první klip kameramanský, nebo už
ten
něco
točil? Ne, já jsem jich dělal víc, ale tohle to vzhledem k tomu, že to chtěli černobílé, no tak to bylo potom Ptáčeti, tak ale já toho Václava Hraběte jako mám rád, jako básníka, no a Mišíka taky, no takže pro mě to je, tyhle věci nejsou ani tak jako obrazový, ale jako je to jako naplnění nějakého takového snu trochu, no.
Takže to není tím, že byste si potřeboval zkoušet nové věci, máte k tomu blízko. Ne. Co odmítáte? Určitě těch nabídek je spousta a vy jste... Někde ve vás dřímá nějaký zvídavý kluk, když se tak na vás celou dobu dívám.
Ne, tak jako já mám takovej test jako režisérů, teď už mám ten test, že jak tomu scénáři řeknu připomínky. Co se mi nelíbí, řeknu upřímně a počkám na další schůzku a pokud ten režisér ty připomínky, já neříkám, že to musí upravit, ale pokud mi ty připomínky nějakým způsobem buď to vysvětlí, nebo to upraví, tak vím, že s tím režisérem můžu dělat, protože ten dialog mezi režisérem a kameramanem je hrozně důležitý. Ten vztah je konfliktní, ale přitom si musíte ten příběh, máte oba dva rádi a vyprávíte jednu věc a vyprávíte dohromady, takže tam musí být nějaká shoda. No.
Takže máte své kmenové režiséry, které máte rád. Bavili jsme se o Janu Svěrákovi, bavili jsme se o Václavu Marhoulovi. To jsou chlapi, kteří netočí dvakrát stejný žánr. To vás na tom baví, nebo máte i nějaké vnitřní souznění?
No, tak já si myslím, že ty žánry, že to je občerstvení samozřejmě. Jakože různorodost žánrů je občerstvení. Protože Honza, to jsou neuvěřitelné skoky, co ten Honza Svěrák dělá. Teď uvědomte si Koliat, to je tak jako vlastně běžný film. Tmavovondrý svět, to je letecký film, kde tady, to tady nikdo, to tady bylo jednou Nebeští jezdci, jinak to nikdy netočil, jo. A pak najednou má loutkový film, jako Kuky se vrací, jo. Tak to jsou, to jdete do filmu, kdy vůbec nevíte, jak to natočíte. Takže to je dobrodružství od začátku. A teď to, ale nemůžete to nikomu říct, já nevím, jak to budu točit. To musíte nějak zpracovat.
A můžete to říct aspoň tomu režisérovi? No nebo s tím odcházíte sám a říkáte si 20 cm loutka, co tam budu dělat?
Ne, tak režisérovi to vysvětlím, protože ten musí vědět, jak si... jestli pacient přežije nebo ne.
A když je ten režisér dobrý parťák, tak vám může vlastně i svojí kreativitou nějakým svým pohledem nějakým způsobem pomoct zkonstruovat ten záběr, když byste náhodou nevěděl.
Ne, to je právě u Honzy Svěráka, že on je jako výborný i jako trikař. Takže on má tu představu, jak se ten záběr vytvoří, má syntetickou, mají úplnou. No.
Vy jste zmínil letecký film Tmavomodrý svět. Je pravda, že jste dostal po Tmavomodrém světě nabídku nějakou hollywoodskou nebo zahraniční na další letecký film a proč jste to nevzal?
Jo, no, jo, já jsem to nevzal, já vím, proč jsem to nevzal. On ten příběh byl stejný jako Modrý svět. Akorát to bylo v první světové válce a bylo to stejný. Nebo podobný. Taky ona, jako byla tam žena a ta žena pracovala teda v bordelu jako uklizečka, takže nebyla teda nevěstka. A já nějak, když ty scénáře jsou podobné a měl bych to točit ještě jednou, tak to já nemůžu. No.
A Kukyho dvojku byste nenatočil?
No já myslím, že už ne, že už o to taky, nevím, že ne.
A vadí vám ta pokračování v něčem?
Ne, tak nevadí.
Když je film úspěšný, tak máme jedničku, dvojku, trojku.
Víte, já jsem natočil Lidskou příběh, pak jsem natočil ještě Decibely lásky.
No.
Ale víte, člověk občas musí, nemůžete pořád jít cestou někam nahoru. Občas není špatný, když trošku zlobí člověk.
No. Jo, no, já jsem teda, přiznám se, shodou okolností kus Decibelů lásky viděla, ale říkám jenom kus, protože jsem nenašla odvahu to nějak dokoukat do konce. Mrzí vás, když natočíte blbý film, kde to ani vaše kamera nezachrání?
No tak musíte to unést. Musíte unést ty následky. Jako protože nějaký následky to vždycky má. Tak je k tomu potřeba přistupovat tak, že jako já k tomu nepřistupuju tak, že to je prostě blbý film. To ne. Já k tomu přistupuju. Ale ty meze jsou asi v tom režisérově, jsou ve mně, je to v nás ty meze, no.
Odnese to kameraman méně než režisér, když se to nepovede?
No to ano. Já vždycky mám možnost dalším filmem se nějakým způsobem uzdravit.
Promítač Václav píše dnešnímu hostovi. Pane Smutný, co říkáte na fakt, že originální negativ má rozlišení teoreticky až 6K, ale v digitální postprodukci se to většinou srazí na 2K. Je to i případ Nabarveného ptáčete?
No tak ptáče je ve 4K, to jak je to tak, ale já se obávám, že lidský zrak je uspůsoben tak, že tyto změny nevidí. Mm-hmm. A pokud je vidí, tak se dívá z okna.
Já jsem nedávno byla v prodejně televizoru a sledovala jsem ostrý obraz. Skutečně tak ostrý, že mě to vlastně až samotné bylo protivné. A říkám si, kde je ta hranice toho barvení a digitálního vylepšování té reality a bude nám pak stačit obyčejný pohled na louku, když zapadá slunce?
No tak to, já k tomu říkám, rozdíl mezi digitálem a analogem je ten, že v digitálu každý lísteček trávy chce být vidět a proto chce být ostrý, chce vyniknout. Když to v analogu, to není lísteček, to je louka.
Pohádal jste se někdy s režisérem kvůli něčemu? Nebo takhle, kvůli čemu stojí za to, aby se kameraman pohádal s režisérem?
No, tak s Václavem jsme se hádali furt.
Teda. S Václavem Marhoulem.
Marhoulem jsme se hádali teda hodně. Ale to bylo tím, že jsme oba dva chtěli hodně a nechtěli jsme moc ustupovat od svých představ. Ale pamatuju si, že jednou, většinou, když se člověk pohádá, tak je to vaše chyba. Že je to vaše určitá slabost, že nejste dostatečně připravený. Protože já si vzpomínám s panem režisérem Karlem Kachyňou, jsme dělali Smrt krásných srdců a tam je noční výlov, nebo noční chytání ryb s tím profesorem Sklebem a já jsem měl jinou představu než pan režisér a nějak jsme o tom předem nemluvili, protože jsme vždycky bez mluvení byli na stejné lince, ale tady, jelikož to je technicky obtížný, ta noc, tak jsem nebyl připravený na to, že tam budou celky a tak dále. A musel jsem to nějak vyřešit a proto jsem byl nervózní a proto jsme se teda pohádali. Ale pak jsme to vyřešili, to pan režisér Kachyňa byl spolupracující režisér, tak jsme to vyřešili tím, že jsme to svítili ohněma a plynovýma plamenama. A nakonec to bylo krásný, nakonec, kdybych byl připravený na to, tak bych to udělal blbě.
Říká kameraman pan Vladimír Smutný. Dneska byl hostem Radiožurnálu, tak ještě jednou blahopřeji k 8. českému lvu. Přeju hodně zdaru do práce, hodně skvělých nápadů a dobré světlo.
Děkuji a zdravím všechny posluchače a choďte do kina.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se vám dneska daří.